habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa habeen arbaco ah bisha waa 8 May sanadka 2019 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17.19 mitrban iyo boga v o a somali.com. waxaad sidoo kale naga maqashaan efmida geeska afrika qaarkood. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah axmed cali shaah.
qodobada aad idaacaddeena caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mida jabhadda o n l f oo ka hadashay kayd gaas dabiici ah oo ay sheegtay dowladda etoobiya inay ka heshay dhulka soomaalida.
shidaalkan waa shidaal soomaaliyeed, dadka soomaaliyeed ee somali state ku nool, soomaalida ogaadeenya iskale, waxa weeye dastuurka lagu xalaalaystay hantida guud ee dabiiciga ee etoobiya u yaalla. dadka soomaalidu qayb kamayn ahayn dhigistiisii jabhaddii idaardheer iyo sii beelafaaxa ayaa harxariiqatay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan bahda ciyaaraha kubadda cagta ee dunida iyo dalka britain oo si weyn u hadal haya guushii weyneed ee xalay kooxda liverpool ay gaartay.
diimkii xala dhacay wuxuu ahaa mucjiso, waayo waxyaabaha oo reerka ama aad u yar weeye oo dhaca in diimka ama marka la gaaro heerka semifinalka in koox 3 gool lugti hore kusoo badisay 4 looga badiyay, waxaan u malaynayaa inay tahay diimkii saxda ama diimkii farad oo taaliba dhacay.
waxaa kalood maqli doontaan shir looga hadlaya arrimaha qaxootiga uu ka furmay nairobi, barnaamijkii haweenka iyo qoyska, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxweynaha dalka iiraan xasan ruuxaani ayaa maanta ku dhawaaqay in dalkiisa uu hakin doono u hoggaansanaanta mamnuucista kirinta macdanta yureniyamka iyo biyaha culus, taasi oo qayb ka ahayd heshiiskii caalamiga ee sanadii 2015 laga gaaray barnaamijka nukliyeerka dalkaasi. heshiiskan oo iiraan ay la gashay dalalka britain, shiinaha, faransiiska, ruushka, maraykanka iyo jarmalka ayaa iiraan ay ku ogolaatay inaysan keensan wax ka badan 300 oo kilogaraam oo ah macdanta yureniyamka ee la cusleeyey. iiraan ayaa sidoo kale ogolaatay inaysan keensan biyaha culus ee loo adeegsado warshadaha nukliyeerka. iiraan ayaa ku bedelatay ogolaanshahan in laga khafiifiyo cunaqabateynta dhaqaale, hase yeeshee maraykanka ayaa dib ugu soo dhogay cunaqabateyntaasi kadib markii madaxweyne donald trump uu ka baxay heshiiska. xasan ruuxaani ayaa sheegay in dalalka kale ee qaybta ka ah heshiiska aysan ka soo bixin ballanqaadyadooda, islamarkaana ay ogolaadeen in xayiraadda maraykanka ay saameyn ku yeelato saliidda iiraan ay dhoofiso iyo bankiyadeeda. waxa uu dalalkan u qabtay 6 maalmood inay isbeddel ku sameeyaan haddii kalena iiraan ay hakin doonto heshiiskaasi.
wargeyska new york times ayaa sheegay in intii u dhexaysay sanadkii 1980 ilaa iyo 1994 uu ganacsiga madaxweyne trump uu khasaaray lacag ka badan 10 bilyan oo dollar. wargeyska ayaa tilmaamay in arrintaasi ay sabab u noqotay in madaxweynaha oo hore ganacsada u ahaa uu bixin waayo cashuurta 8 sano oo ka mid a 10-kaasi sano. madaxweyne trump ayaa inta badan isku tilmaama inuu yahay ganacsade guulaystay oo si fiican u yaqaana habka loo gorgortamo macaashna loo sameeyo, laakiin sida uu wargeysku sheegay madaxweynuhu waxa uu khasaaray sannado badan oo isku xiga iyadoo khasaarihiisa lagu tilmaamay mid ka badan cashuur bixiyaasha kale ee maraykanka ah. wargeysku ma soo xigan nuqullada rasmiga ah ee waraaqaha cashuur celinta ee madaxweynaha, balse waxa uu wargeysku sheegay in xogtan laga helay ila wareedyo soo arkay nuqullada cashuur celinta ee madaxweyne trump. ganacsiga madaxweyne donald trump ayaa u badan huteelo iyo goobo lagu khamaaro iyo weliba kiraynta guryaha.
qarax ismid aamin ah oo maanta ka dhacay bannaanka dhisme diimeed oo ku yaala magaalada labaad ee ugu weyn dalka pakistan ee lahore ayaa dilay ugu yaraan 8 qof islamarkaana dhaawacay 20 kale. bartilmaameedka qaraxaasi ayaa u muuqday inuu ahaa baabuur booliisku ay leeyihiin oo yaalay meel u dhow albaabka mid ka mid ah dhisme diimeedkan oo ah kan ugu caansan ee magaalada. ugu yaraan 5 qof oo booliis ah ayaa ka mid ah dadka dhintay, waxaana sidaasi sheegay ariif nawaas oo ah kormeeraha guud ee gobolka bunjaab. dhismaha suufiyada ee lagu cibaadaysto oo la dhisay qarnigii 11aad loona yaqaano darbaar dataar ayaa ah mid ka mid ah kuwa sida weyn loo booqdo ee dalka pakistan. dhismahan ayaa horay weeraro loogu qaaday, waxaana ka mid ahaa qarax ka dhacay sanadii 2010. qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay 4 qof. tani markaasina waxaa goobtaasi ilaalinayay oo ammaankeeda sugayay ciidamada booliska ah.
Dadweynaha Koonfur Afrika ayaa u dareeray goobaha codbixinta maanta Arbaca. Dadweynaha ayaa u codeeyay doorashada guud ee dalkaasi. Doorashadan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo dalku sanadihii u dambeeyay uu la ildarnaa dhaqaale gaabis ah iyo musuqmaasuq baahsan. Doorashadan ayaa lagu tilmaamay mid tijaabo u ah ilaa heerka ay dadweynuhu ku kalsoon yihiin madaxweynaha talada haya ee Cyril Ramaphosa oo hore u ahaan jiray mid ka mid ah dadka la qadariya ee la halgamay taliskii midabka la sooca ee Afrikada Koonfureed. Sumcadda xisbiga ANC ee talada haya ayaa waxaa saameeyay shaqo la'aanta uu gaadhay heer aad u sarreeya iyo musuqmaasuq baahsan. Arrintaasi oo sabab u noqotay in sanadkii hore talada laga qaado madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika Jacob Zuma.
intaas ayaynu ku dhaafnay warkii dunida waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA. Aan ku bilownay dowladda Itoobiya ayaa shaacisay in deegaanka Soomaalida laga helay keedka gaaska dabiiciga ah oo gaaraya 1.6 trillion cubic feet. Warka soo baxay wasaaradda macdanta iyo shidaalka ee dalka Itoobiya ayaa lagu sheegay in shirkad dhinaca tamarta ah oo laga leeyahay dalka Britain oo la yiraahdo New Age African Global Energy Limited oo sahanka wada meelo ka mid ah dhulkaasi ay keedkan ka heshay deegaanka Ahla Quraan. Jabhada ONLF oo dhowaan heshiis la gashay dowladda Itoobiya ayaa ka hadashay dareenkeeda ku aadan gaaskan dhulka Soomaalida laga helay. Wariyeena Maxamed Colaad Xasan ayaa qadka taleefanka ee jigjiga kula xiriiray afhayeenka ONLF Cadaani Hirmooge.
Shidaalkan waa shidaal Soomaaliyeed, dadka Soomaaliyeed ee Somali State ku nool Soomaalida ogaadeen ayaa iskale waxa weeye dastuurka lagu xalaalaystay hantida guud ee dabiiciga ee Itoobiya u yaalla dadka Soomaalidu qayb ka ma aynahayn dhigistiisii jabhadii Ibaardheef iyo Tiibeelaf baa ayaa xarxariiqatay. Annaga iyo dadka Soomaali dadka oramada aba waa lagu dhacaa oo iyagana dhul badan baa laga gootaa dhulkooda. Marka dood baa ka taagan waxa weeye hantidan hanti Soomaaliyeed weeye doorka dowladda ismaamulka ay ku leedahay arrimaha gaaska iyo batroolka, doorka dadka Soomaalida ee dadweynaha ay xaq iskale ay ku leeyihiin, iyo doorka jabhada ONLF ay ku leedahayba arrintaas waa inay caddaato dib loogu noqdo heshiisyadii hore ay maalmaaluqeen dowladihii hore ee dadka Soomaalida lagu dilbanaya ma soconayaan.
Waa garta, laakiin idinku heshiis baad la gasheen dowladda hadda jirta ee Ethiopia, heshiiskaasoo sababay inaad kusoo noqoto ciidamadiina kusoo noqdaan dhulka. Marka qeyb ka ahaa arrimaha shidaalka iyo kheyraadka heshiisadaasaa gasheen?
Laga wada hadlo yaanu heshiis ka galay, wuuna socdaa wada hadalkeedina hal kulan oo ku saabsan gaaska iyo batroolkana wasaaradda wasiirka wuxuuna dhex maray wasiirka batroolka in arrimihii dib loogu noqdaan isku ognahay, doorka dadka Soomaalida ay ku leeyihiin inuu inta ka badnaadaan isku ognahay, waxaan isku ognahay inay xafiisyo ka furtaan dhulka Soomaalida, waxaan isku ognahay dowladda ismaamulka Soomaalida inay door weyn ku lahaato oo shacabka Soomaalida ku lahaado oo ONLF ku lahaato oo hantidan dadkii lahaa hadda ka hor laga kala gelin jirin inay soconayo.
Waa gartay, laakiin shidaalka mar haddii la helay soo saaris baa ku xigta, suuqgeyn baa ku xigta, dhaqaale fara badan baa kasoo galaya Ethiopia. Dabcan horumarna gobolka shaqo ka abuurayaa, horumar kale gobolku keenaya. Qorshaha uga degsan jabhadiina ONLF iyo Soomaalida gobolka intaad ogtahay muxuu yahay qorshahaas?
Qorshahaas waxa weeyaan xeerkan hantida Itoobiya lagu xalaalaysanayo waa la isku haystaa, keligana maha ummado badan baa diidan, annana waan diidannahay. Marka xeerka in dib loogu noqdo waa qodob. Dowladda ismaamulka waxaan isku ognahay in doorka ay ku leeyihiin dadka Soomaalida iyo dowladda Soomaalida arrimaha shidaalka iyo gaaska ee hadda ka hor eberka ahaa inayna sii soconin. Dowladda federaalkana taa waan isku ognahay, guddi wadahadal oo gaarana waan u dhisaynaa arrintaa xuquuqda dadka Soomaalida si buuxdan u difaacaan diyaaruna.
Waa garta, haddaan su-aal kale kaa weydiiyo, gobolkan City la yiraahdo dhulkaasi ku yaalla waxaa ka taagnaa muran badan oo 3 degmo oo waxaa jira lagu wareejiyey ismaamulka Cafarta oo beri dhoweedna ay dowladda deegaanka sheegtay inay ka noqotay oo soo celisay 3 degmo oo ay kusoo celisay maamulka. Arrimaha maxaad nooga sheegi kartaad kala socotaan?
Arrimaha sidaas ay ahayd dowladdii hore ayaa si sharci darro ah oo aan xeerarka xataa iyada u yaal loo marin ugu wareejiyey qowmiyadda Cafarta walaalahanahay oo wax walba isu nahay, isku dir iyo khilaafaadsi ay u jiraan Soomaalida iyo oramadana saasoo kale madaxa laysugu geliyey arrimo siyaasadeed bay ahaayeen. Kuwa kale xataa aftiyo been beenayo waxbaa loo maray san waxba looma marin. Marka dawladda ismaamulku way ku saxnay, annagana waanu ku horeynay, waanu ku taageeray mowqifka annagana sidaas u ahaa. Dul Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed, dawladda ismaamulka Soomaalida iyo qowmiyadooda iyo afkooda iyo dhaqankooda iyo dadkoodan baa maamuli kara, ummad kale ma maamuli karto. Taana ma aqbalayna. Dadka aan walaalaan nahayna nooma hilaacaya dhiiggooda, in badan baan la hadalay, nabad baanu doonaynaa. Annaga iyo canfardooda dhashay baa nahay, dad laysku mashquuliya ma yihiin. Laakiin inaan ku xadgudubnaana mar ma doonayno, inaan ugu xadgudbaana ma doonayno. Dhulkaasi dhul Soomaaliyeed buu ahaa, xagga gacanta Soomaalidu ku soo noqday. Maantana ciidamadii iyo ismaamulkii iyo hay-adihii ismaamulka Soomaalida ka howlgalaya jawxana way ku taagasan tahay, xubnaheedina way joogaan meel walba.
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka oo NLF Cabdaani Hirmooge oo u warramayay wariyeena Maxamed Colaad Xasan.
shir uu soo qaban qabay urur goboleedka Igaad oo looga hadlayay sidii xal loogu heli lahaa arrimaha dadka qaxootiga ee xuduudaha ka tallaaba iyo kuwa lagu qasbo in ay ku barakacaan gudaha wadamadooda ee Bariga Afrika ayaa maanta ka furmay magaalada Nairobi, taasoo socon doona 3 maalmood. Soomaaliya ayaa ka mid a wadamada Bariga Afrika ee qaxootiga iyo barakucuba uu ka jiro, waxayna ka mid tahay wadamada shirkaasi lagu casuumay, sida uu Nairobi kaga soo warramaya wariyaha V O eda Khadar Maxamuud Xareed.
dagaallo daba dheeraaday, abaaro iyo dhibaatooyin dhanka nolosha ah oo isbiirsaday ayaa inta badan dadka ku nool wadamada Bariga iyo Geeska Afrika ku qasbay inay qaxaan, halka qaar kalena ay ku barakacaan gudaha wadamadooda. Wadamada urur goboleedka Igaad oo arrintaasi ka duulaya ayaa isku dayaya inay xalkama dambaysa u helaan dadka qaxaya ee xuduudaha ka tallaabaya iyo sidoo kale kuwa gudaha ku barakacaya. shirkan maanta ka furmay magaalada Nairobi oo uu soo qabanqaabiyey urur goboleedka Igaad oo arrintaasi diiradda lagu saarayo waxaa ka qaybgalaya madax kala duwan oo ka kala socda hay-adda qaxootiga adduunka u qaabilsan ee UNHCR, bangiga adduunka, wadamada Igaad, iyo sidoo kale aqoonyahanno kala duwan oo ka kala socda macadyada cilmi baarista ee qaaradda Afrika. Wadamada ay arrintaasi sida aadka u saameeyeen waxaa ka mid a wadanka Soomaaliya, waxaana shirkaasi ka qaybgalaya madax ka socota hay-adda qaxootiga iyo wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliya, Maxamed Aamin Cabdullaahi Cismaan oo ah sihayaha gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka ayaa iga warramaya muhiimadda uu shirka ka furmay magaalada Nairobi uu u leeyahay Soomaaliya iyo waxyaabaha ay ka filayaan.
runtiidii shirkan waxa weeyaan wuxuu quseeyaa barakacyaasha iyo migrantka, dadka socdaalka isu gudba. Saa ogsoon tahayna de Soomaaliya ayada ugu dhibaatay badan hadda marka laga hadlo barakacna, wadanka ugu barakac badan weeyaan marka wadamadan Igaad laga hadlo. Socodkana de Soomaalida maanta aad bay u socotaa, waxa weeyaan isu gudubsa wadamadan dadka socdaaya wadamadan dariska ama wadamada adduunka u socdaaya Soomaalida u badan marka wadamadan dariska la barbar dhigo. Marka aad buu noo quseeyaa arrin muhiim oo Soomaaliya quseeya weeyaan.
waa gartay waxyaabaha looga hadlaya iyo waxyaabaha inta socdo muddo maalmaha uu socdo lagu barfeynayo maxaa ka mid ah
arrinta? waxa weeyaan runtii waa arrimo soo socday. waxa weeyaan shirka waxaa iskugu yimid marka laga reebo wadamada xibnaha ka ah, wadamada xibnaha ka ah Igaad marka laga reebo, waxaa iskugu yimid dad badan oo academic ah iyo urura caalami oo mataqaana howlahan aada uga shaqeeyo. marka waxaa la is dhaafsanayaa aarada iyo waayo aragnimada cid walba waxa ay hayso isla gobolka. marka waxa weeyaan waxaa dooda kadib waxaa soo baxaya in talab mideysan iyo fikir mideysan oo laga wada leeyahay arrinta laga hadlayo ah barakacyaasha iyo dadkan migrants waxa la yiraahdo dadka socdaalka inay halka ka soo baxdo. marka waxaan rajaynayaa rool fiican inaan ka qaadano.
keliya ma ahan wadanka Soomaaliya ee waxaa sidoo kale jira wadamo kale oo ay saameyn xoogan ku hayso arrinta qaxootiga iyo barakacyaasha gudaha. urur goboleedka Igaad ayaa isku dayaya in xalkama dambaysa ay u helaan arrinta socdaalka qaxootiga iyo dhibaatooyinka barakacyaasha ku haysata gudaha. Dr. Axmed Xasan Axmed waxa uu ka tirsan yahay madaxda Igaad ee shirka soo qabanqaabiyey, waxa uuna iga warramayaa arrimaha la doonayo in sida gaarka ah looga hadlo shirka iyo maalmaha uu socon doono.
waxa weeye waa regional organization,
waa weeyaan lix toddoba sideed dal meelahaas ka kooban. Halka waxaa lagu hayaa waa saddex heshuus shir soconaya, shirkaasi oo ka hadlaya arrimaha migrationka. Migrationku waxa uu ku jiraa dhibta ugu weyn ee hejenka haysata, dhibta ugu badan ee saameynta ku yeelatay dhaqan dhaqaale iyo siyaasadeed. Marka waxa weeyaan waa conference saddex heshuus soconaya oo ay kasoo qeyb galeen aqoon-yahanno, ay kasoo qeyb galeen jaamacadaha kala duwan, hay-ado caalami ah, wadamada adduunyada oo dhan. Waxa weeyaan ilaa dhowr boqol oo qof baa jooga. Waxaa meel lagaga wada faaqidayo oo laga wada hadlayo saameynta ay ku yeesheen qaxootiyadani, maxaa dhahay, barakacayaashani iyo migration people-ku ay ku yeesheen dhaqaalaha iyo siyaasadda, iyo siday saameyn ugu yeelanayaan dalalkii iska gudbayaan. Taa wey waxaa laga hadlaya oo aqoon ahaan loo soo bandhigay, iyadoo daraasado badan oo laga sameeyey lagu soo jeedin doono shirka.
Marka maxaa la soo saari doonaa gabagabada shirka?
Gabagabada shirka waxaa la soo saari doonaa waxa weeyaan bal waxa dhibta ugu weynee dadkan soo saarisa banaanka keenaysa inay ka gudbaan ay xoog mugaraysa ku tagaan meelo kale oo lagaga saaro. Marka dabadeedna waxaa la eegi doonaa bal saameynta dhaqaale iyo siyaasadeed ee dadkaasi ay la kulmaan, iyo sida loogu qaban karo ama loogu abuuri karo mashaariico waxtar u leh oo yarayn kara in mushkiladaha haystaa yaradaan.
Madaxda ka qaybgalaysa shirka waxaa ka mid ah mas-uuliyiin ka socda Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga caalamka ee UNHCR loo soo gaabiyo. Bonwell Katande waa madaxa adeegga gobolka ee hay-adda UNHCR.
The IGAD conference is ensuring that we bring together the academia, government, partners.
Shirkan IGAD ee halkan ka socdaa waxaan ugu talagalnay inaan isugu keenno aqoonyahanka dowladaha iyo saaxiibada IGAD si looga wada xaajoodo barakaca iyo qaxootinimada, iyadoo lagu dabaqayo heshiiska caalamiga ah ee xuquuqda qaxootiga. Sidaad la socotaan, dunidu waxay ansixisay heshiis dhinaca qaxootiga ah, marka dalalka gobolka Geeska Afrika waxay ka shaqaynayaan sidii ay u heli lahaayeen qorshayaal cadcad oo ay ku hirgeliyaan heshiiskaasi. Waxaana dowladaha laga doonayaa in adeegyada qaxootiga ay ku darsadaan qorshayaashooda qaran, isla markaana la caawiyo meelaha qaxootiga martigeliya.
Shirkan looga hadlayo arrimaha qaxootiga iyo barakacyaasha gudaha ee wadamada bariga iyo geeska Afrika ee ka furmay magaalada Nairobi ayaa waxa uu imaanaya xilli uu geeska Afrika ka jiro dhibaatooyin iyo duruufo adag oo ay wajahayaan dad badan oo ku barakacay gudaha, waxaana uu sidoo kale ku soo aadayaa xilli dhowaan ay dowladda Kenya ku hanjabtay inay albaabada u laabayso xeryaha qaxootiyada dhadhaab ee Kenya oo ka mid ah xeryaha ugu waaweyn ee adduunka, halkaasoo ay ku nool yihiin dad ku dhow nus milyan Soomaali ah. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o a. Waxaa si weyn bahday ciyaaraha ee dunida, gaar ahaan dalka Britain, ay maanta si aada u lafagurayaan guushii lama filaanka ahayd ee xalay kooxda Liverpool ay soo hoysay kadib markii afar iyo waxba ay kaga adkaatay kooxda Barcelona lugtii labaad ee ciyaarta semifinalka koobka horyaalada qaaradda Yurub. Lugtii hore ciyaarta oo ka dhacday garoonka Camp Nou ee kooxda Barcelona ayaa Liverpool waxaa looga soo adkaaday saddex gool iyo waxba. Haddaba wariyaha V O da ee London ayaa waxa uu guushaan iyo waxa ay uga dhigan tahay Britain ka wareysay Cabdulqaadir Maxamed Faarax Briq, oo ah khabiir dhanka ciyaaraha ah, horeyna ugu ciyaari jiray naadiga Petroolka ee Soomaaliya, iyo Cabdiweli Nuur Maxamed oo ka mid ah taageerayaasha kooxda Liverpool. waxaana ku hormaraya Cabdulqaadir Maxamed Faarax Briq.
Waxaa ka dhacday taariikh aan weligeed la ilmaamin ayaa ka dhacday, oo ah in Messi oo saddex gool kusoo dhaliyay ay kusoo dhaliyeen Barcelona gurigooda in looga dhaliyay inta afar gool looga dhaliyay, runtii waxay noqotay arrin aad iyo aad u fiican, sababtoo ah kooxdan Barcelona waa iyo kooxdan Liverpool waxyaalo fara badan farsamo ahaan ay iska yadhow yihiin, oo ah Barcelona iyo Liverpool waxay iska yadhow yihiin waxa lagu raacay Barcelona xalay afka lagu raacay high pressing wal yiraahdo degdeg kubada in ma dooray dhaqaajin way ayadu ugu Liverpool ay ka maqnaayeen Mohamed Salah iyo ninka xiraal muxuu ahaa iyo Firmino isla ciyaareen oo labada xidigo aad iyo aad u qiimo badan ay ahaayeen runtii saasay tahay shaqeere iyo Origi rag oo culus ayaa soo galay runtii Henderson iyo Van Dijk iyo runtii xal waxay ciyaareen meesha ugu dambeysay
taageerayaal fara badan oo kooxaha kale laftirkooda waxa la leeyahay Liverpool ayay ku farxeen inay guusha qaado xalay arintaas maxaa keenay kula taa
runtii Liverpool xalay waxay dhigmeed marka loo fiiriyo qof kasta oo koox taageero laakiin xalay waxay ahayd koox ka imid Ingiriiska oo kooxaha Ingiriiska dheera ah oo Premier League ciyaara koox kamid ah oo UK ka socota iyo koox ka socota Barcelona oo wada ciyaaraya marka dadkii dhamaayo kooxaha la jira xalay waxay la wada jireen kooxda Liverpool oo Liverpool waxa uu ogyahay marar badan marka ciyaaraha Ridwaano dibadda la fiiriyo waa kooxda 3A ugu fiican oo taariikh badan ka soo heshay markii banaag loo baxay sida ciyaarii Griegel uu qabtay stadiumka ciyaartii finalka ee Champions League ee Roma ku qaaday AC Milan marka runtii ciyaaraha banaag loo baxay aad ayuu ugu fiican tahay Liverpool aad loo taageeray xalay
waa gartay marka guusha maxaa keenay kula tahay ma taageerayaasha zaxmadoodii iyo buuqoodii iyo qayladoodii ayaa niyadda u dhisay Liverpool mise waxa la filayn ayaa la yimaadeen oo ciyaar nooc kala
runtii horta footballka markastaba waxaan markastaba wax la sheegi karo waa dhici karaa la leeyahay miyito prediction waa jiraa oo qolal ka badan soo dhigi karaa laakiin sidii u socota ciyaarta maadaama saddex gool lagu lahaa kooxda Liverpool dadka isma lahayn afar gool ay dhalin karaan habeen hore dhan Liverpool lama seexan waxa la sheegay fire waxa la sheegay wax ka soo ee maqashma qaan aad iyo aad lama seexan Liverpool runtii taageerayaasha iyo dadka idin aad ay u taageereen marka waxa ku dhacay in kooxda Barcelona waxay ku soo galeen in saddex gool aysan dhalin karin Liverpool ay ku soo galeen ka badan ay ku soo galeen laakiin Liverpool ciyaartay ciyaar kartoon badan oo xoog leh oo isku dhiil facal leh degdeg ah runtii aad iyo aad u qiimo badan ay keen meesha runtii waa ay ka badiyaan macalinkooda ahaa sababtu waa aad iyo aad dadaal badan sameeyey oo xidiga badan oo aad iyo aad u fiican keensaday ciyaartii
ugu dambeyn khabiir dhinaca ciyaarahana waa tahay tartanka dhacay caawa Ajax iyo Tottenham marka la eego midkood baa soo bixi doona marka rajo intee la eegay qabtay kula taa Liverpool inay koobka qaad
runtii horta labada koox oo Tottenham iyo Ajax labadooda koox labadooda waa ciyaarta ay dhigi doonaan caawa oo sidii la rajaynayo Tottenham haddii gool lagu leeyahay waxaagaa waxaan lagu dhigay gurgooda marka hadda marka la tagay Ajax oo la aaday midfadan lagu dheelaya ciyaarta caawa ee America waa dhici kartaa Tottenham ay soo dhaal laakiin Tottenham marka la fiiriyo in ciyaartoydooda iyo marka loo fiiriyo kooxdan iyo Ajax ciyaartooy yar oo aad iyo aad u fiican oo yar oo xisaab oo taf ah oo Bruno degdeg ciyaaro oo goolalka ku fiican oo dhalinyaro hadda soo baxday ah kooxda Tottenhamna waa koox dhalinyaro fiican haysta macalin fiican Bigtino waa ay haystaan marka runtii tartanka caawa xooggiisa ayuu leeyahay laakiin kulliba aniga raay ahaantii waa dhici kartaa inay soo baxdo Tottenham laakiin gool uu leeyahay fursadooda waa ayay tahay in laga badin doono haddii ay soo baxdo Ajax ama dii soo baxay Tottenham Liverpool isma celin kartaa sida raayigii ay tahay inaan qaldan waa dhici kartaa Liverpool inay koobka qaadi doonto Champions League
aad iyo aad baa u mahadsan tahay bariiq aan u gudbo Cabdi Wali Nuur Maxamed oo kamid a taageerayaasha waaweyn ee kooxda Liverpool oo wadnaha farta ku hayay isla markaana aaminsanaa inaysan suuragal ahayn guusha markii ay guuleysteen kadib waxa uu ka hadlayaa dareenkiisa
walaalow Ridwaano waxaan ku tilmaami karo qiimkii xaalada ay wuxuu ahaa mucjiso waayo waxyaabaha oo reerka ama aadka u yar weeye oo dhacay in qiimka ama marka la gaaro heerka semi finalka in koox saddex gool waqti hore ku soo badisay afar looga badiyay waxaan u maleynayaa inay tahay qiimka saddexaad ama qiimka afaraad oo taariikhda dhacay marka wax la filayo lama aha qof walba ama dadka khubarada football ku xadar kulli ay wax ilaadeen wax macquul ah Liverpool inay qiimkan dib u soo ceshato waayo saddex eber ayaa qiimka hore loogu soo badiyay maana aha koox walba inay kasoo fadhiso waxaa kasoo fadhiyay mid ka mid ah ama mid ahba tiimka ugu fiican adduunka ee Barcelona
waa gartay marka ma aadan filaynin soomaaha inay guushaas soo hooyin karto
iyo wax la filayo maaha halta macalinka ma uusan filayn sida uu sheegay ciyaartoydiisa qaybta ka hor dressing room markay ku jireen waxaan macquul ahayn wey laakiin adinka maadaama ciyaartoydeeda aad tihiin waxaan aaminsanahay inaan sameyn kartaa
waa gartay hadda marka rajadiinu siday tahay ma isleedihiin koobka waad qaadi doontaan
horta wax dadka la dhexeeyo lama saacalin karo football kala wax walba ka dhaca si xalow kala ka dhici karta game-ka hadda xiga oo final-ka oo dhici doona 12 June oo ka dhici doona Madrid wuxuu u dhaxeyn doonaa Liverpool iyo labada kooxood oo ciyaaraya ee Tottenham iyo Ajax ee soo baxa dowda marka Ajax markaan dhaho Ajax waa team yar oo experience-koodu yar yahay laakiin marka ay rafaqadku u ciyaarayaan similar ay taama ku dhaw sida Liverpool ay u ciyaarto oo ah high pressing marka waa adagta in la saadaaliyo labada kooxood ka soo baxa caawa ayay Liverpool la ciyaar doonaan finalka inkastoo rajadu ay fiican tahay waayo ciyaartoy maqnaaba soo laaban doona sida Maxamed Salah oo kale waxa soo laga yaabaa inuu soo laabto Firmino kale
aad ayuu maasiyihiin Cabdul Qadir Maxamed Faarax Mirq iyo Cabdiweli Nuur Maxamed oo wariyeena London Ridwaan Haaji Cabdiweli uga warramayay guushii taariikhiga ah ee kooxda Liverpool ay xalay ka gaartay naadiga Barcelona
haddana dhigisyaal aan ku dhanasano mid ka mid a qasaa'idka Nabi Amaanka uu nagu luqeeyo Cumar Aadan. dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Qaybihi kale idaacaddeena ayaan gudagalayna. Qodobada idinku soo maqanayaan maqli doontaana waxaa ka mid ah doodii gabneyd iyo qodobo kale. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii.
Madaxweynaha Iran Hassan Rouhani ayaa maanta ku dhawaaqay in dalkiisa uu hakin doono u hoggaansanaanta mamnuucista keedinta macdanta uraniumka iyo biyaha culus, taasi oo qayb ka ahayd heshiiskii caalamiga ee sanadii 2015 laga gaaray barnaamijka nukliyeerka dalkaas. Heshiiskan oo Iran ay la gashay Britain, Shiinaha, Faransiiska, Ruushka, Mareykanka iyo Jarmalka ayaa Iran ay ku ogolaatay inaysan keedsan wax ka badan 300 oo kilogram oo macdanta uraniumka ee la cusleeyay ah. Iran ayaa sidoo kale ogolaatay inaysan keesan biyaha culus ee loo adeegsado warshadaha nukliyeerka. Iran ayaa waxa ay ku bedelatay ogolaanshahan in laga khafiifiyo cunaqabateynta dhaqaale, hase yeeshee Mareykanka ayaa dib u soo rogay xayiraadaasi kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu heshiiska ka baxay. Xasan Rouhani ayaa sheegay in dalalka kale ee qaybta ka ah heshiiska ee u badan kuwa Yurub aysan ka soo bixin ballanqaadyadoodii, isla markaana ogolaadeen in xayiraadda Mareykanka ay saameyso saliidda Iran ay dhoofiso iyo bankiyadeeda. Waxa uu u qabtay 6 maalmood inay isbeddel ku sameeyaan.
Wargeyska New York Times ayaa sheegay in intii u dhaxaysay sanadadii 1980-kii ilaa 1994-kii uu ganacsiga madaxweyne Donald Trump uu khasaaray lacag ka badan 10 bilyan oo dollar. Wargeyska ayaa tilmaamay in arintaasi ay sabab u noqotay in madaxweynaha oo hore ganacsada u ahaan jiray inuu bixin waayo cashuurta 8 sano oo ka mid ah 10-kaasi sanadood. Madaxweyne Trump ayaa inta badan isku tilmaama inuu yahay ganacsade guuleystay oo si fiican u yaqaana habka loo gorgortamo macaashna loo sameeyo. Laakiin sida uu wargeysku sheegay, madaxweynuhu waxa uu khasaaray sanado badan oo isku xiga, iyadoo khasaarihiisa lagu tilmaamay mid ka badan cashuur bixiyaasha kale ee Mareykanka ah. Wargeysku ma soo xigan nuqullada rasmiga ah ee waraaqaha cashuur celinta ee madaxweynaha, balse waxa uu wargeysku sheegay in xogta laga helay ilo wareedyo soo arkay iyagu nuqullada cashuur celinta ee madaxweynaha. Ganacsiga madaxweyne Donald Trump ayaa u badan hoteello iyo goobo lagu khamaaro iyo weliba iibka iyo karinta guryaha.
Waa hagaagdigisiyaal, intaas ayaynu ku dhaafno warkii dunida. Markana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaa inoo haya Xasan Kaafi Qoyste.
Ayuutada hadbadda ama shaloongada, hadba sida ay dadku u yaqaanaan, waa nidaam qorshe habaysan leh oo isku caawiyaan inta badan dumarka Soomaaliyeed. Waxaan ay haweenka qaarkood lacag ka jaraan masruufka qoysaskooda iyagoo sameysta qof ay ku kalsoon yihiin oo u ururiya lacagaha ay isku darsadeen. Waxaana markii tiro la isla og yahay ay gaarto lacagtaasi lagu wareejiyaa mid ka mid ah haweenkaasi, iyadoo inta kalena ay sugaan marka ay wareegtadu ku timaado xilligooda. Haddaba qorshahaasi iskaashiga ah ee loo yaqaano ayuutada maxaa faa'iido ah oo ku jira, maxaase khasaare ah oo uu u geysan karaa qoysaska Soomaaliyeed? Waa mawduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Safiye Khaliif Cumar oo ah gudoomiyaha naadiga hal abuurka hablaha Soomaaliyeed, iyo Farxiye Muxuddiin Yuusuf oo loo yaqaano lama filaan oo wax ka qorta arrimaha bulshada. Waxaana hadalka ku horeynaya Safiya.
Waa mahadsan tahay xaskaafa qoyste barnaamijka baan ku dhawahay. Horta marka hore waa in la sharxa hagbad maxay tahay mise ayuuto. Ayuuto waa hab dhaqaale aruurus ay ku sameystaan dumarka Soomaaliyeed. Waxay u kala baxdaa oo mise loo qeybiyaa qeyb ah isbuucle inay noqoto, sidoo kale waxaa la dhahaa mid bilo ah jirta, mid waa sanad leh. Waxaa jirta waxay u yaqaanaan lug oo loo siiyo qofka in loo aruuriyo isbuuc, markii loo aruuriyo kale lugtaas qof la siiyo way soo wareegataa. Waxaa la sameeyaa qof mas-uul ah oo lacagta loo dhiibto. Faa'iidooyinka laga gaaro waxaa ka mid ah waxaa lagu taakuleeyaa qoysaska danyarta ah, lacagta soo gasha inta ay bixin karaan hadba ay ku xiran tahay dadba maxaa la yiraahdaa $10,000 ayuu tu ugu jira, dad waa $100, dadna waa $1. Marka qof kasta waxay ku xiran tahay aragtidiisa iyo lacagta uu haysto. Dad badan aan laga biilaa maxaa lahaa qoysas badan aan ku jira. Faa'iidooyinkeeda aad u farbadihin, anigu ma aaminsan inay khasaare leedahay.
Hayo Farxiyo,
ugu horeyn aad u mahadsan tahay Kaafi, waa kaaga mahadcelinaa fursadan qaaliga aan uga qayb galeyno dooda gaaban. هدي عن سؤال شاطر صور دعو لبعانتي أنا وحنا أمسن هاي أيوة ترى أنا حق بدو حليل هذا إني كميت هاي وحيابها قصارو يكو لغلا كل ما تصالة أنت بدنا حدا على إن هوي هذا أروش هوي يمكن أروريان لعو لقي يا بابا إن ريركو ذيك باهين أما عروتو ذيك باهين لعو لقي يا بابا إن وحيكو قبسن لذي حلقة هذه مركت دبكة أما حالد يكون جرتو قياس أهان باهدة تهجن يكون دبولي لهد إني أروريشو وحد على مركز العقد على أروري مدة سدى ولا شيء شرح هذا أسبوع الو أروري أما بيلها الو أروري أما سنة الو أروري أي دعكرتو إن قفك صوبته العقد أنت بنسان وحقو مقالة إن قف لوديو معناها الله قديق وكيل أما مسؤول الله قديق قفك مركز وحالقي يا مركز قفك العقد أنت هسلوك سنة الو أروري إنه العقد لجوي أما مركز كارو حد على مسوق ما سوق أما إذا وحش ذا مرن إني دعوة إن مرك قردقال وقدرش لوجشين وياه أنا كهري لقطاني أنا يعني حلقة اسماركتي كهبونا وحيابنا عصمرك أنا حن أمسنا إن قصار أدوين إلى هاي هذي العق أنت أروني سي وقفز كلا جوستو رنتي نجيب كي ربك لجلك كل مكر ويدع كرتات تانا الحق ده لنكرت رنتي قوس بربر سيدنا أمسنا
ففي واد مغلسة أذى ما لقط فكر فاس
إن فرحين فكرة كذا عندك سنة عيوت هذا والعقل لأروري وحرت واحد لأروري سيدو ده بقصار مكانا هذي قف لأمين كرفرة اللوجليو لأن العقل لأرورينا يو إن مركز دولي أهان الله في ريحتها عيوت هذا كسر بلعبتها مركز واحد لسكو أروصي أمال لدقي هذي مسق مسق بيشكت فرحية مسق مسق وإيمان كرا وبالآدم بعليها لكن هذي النظام الشرعي اللي ركته وكل دمبين يجرتوا وقف كل لقطة لا يكن كدمبين يكن كهرية الله سميع وحصارة وأنفائدة أهل ما كون ميا سنة سنة عنك إن أيضا ده شيء جيس إن محل هذا قويس كل جبه هني هاي قويس كل جبه هني هاي قدي الله أروري قبل أن غيره ذي بكسو علنسا أو مال كلام جينسو إن أقول جذي كبدلته إن عن تلا وسو إبيو مركز تو قصارها شيء جيس فإذا كدمس يعني أيوة صدق قول إن لجو جاري حتى هاي يعني وحلا سو أروري أو نظام له وكل دمبيل وقف مسؤول لغة دقي أنا وحن أمس سنة هاي إن قول لغو جاريو قريقا وكل اسمه قصار يقص بربر متنا إيسان كيبانين فرحي سيدو هداد إيكا دواجسي إفائزة ربعين سرع سيدو إن فرحي وحيكا دواجسي إن لدوه محل بهذا إن العقت الوسينا حقا جرنيسو مركو ران كوهر مريحان كويري من نوا إسبوع لي من دوا بيل لي من نوا سند لي هاد بوحي كوحي ران تهددك العقت أرورينا يا تبرتود انت لا اكتهي يعني قفك محل هذا تاجر كأ كون دولار وديغن كرا قفك محل هذا بقول دولار وديغن كرا هل دولار وليغن كرا داد بان اركي اسكو حافظنا هادنا شاشان كون اسكا ارورتدا يعني مهيمد وحي تهي يعني لا عقت لقيامي ما هاني وح إلا ارورتدو وح مكوضا نقون كرنا ومعناها مركز تاني فائدة حصول على نساء قرية أدقنتها وواي العقد الرير كأعد كجر تمر كأجربة مرك أي واحد نقضان يشبه قلال دولار أي نقطة وحصول على نساء قرية هذا وحقو بدل نساء على بهاجي وحلاقو بدل عيام حل رضا حق العيد كل هذا مكسور لبعض قفك أيوت كجرو يقفك أنا أيوت كجر الميس ويكلا سامي بدنتها وواي الوقت هذه كجوس عاد معلمي ودن بيسون كرمضان كقرية والله قدر مايا وواي مرك قفك وحش لعيني عم حد أيوت كجرو هذا قفك أنا فائدة سفدر مايا مرك المه العقد أقصو محل هذا عيد بحنيسو قف كان بغلال دولو إنويس أقصو عيد بحيو مركز فائدو ينك إيهاق بدو الله يضحي مساء يوتد قفسي ويقانو لمسو كوبي كرو محل هذا عيشيق وحياوها وقب بضن ومحل هذا دفكو إيكو أن دعو ذا حيتهاي إن قوس بربر وكيما أقاني وحن آمن سنة إن قوس نقاليه سا ومحل هذا أقب عيو
فرحي محاكم إذا قصارها أتشكتي إنهاق بدا أما يوتدو إلي
قصارى أوه رأي أن لسك دتري كان واحد هاي واحد أذكي كباهن هاي مقربي غير كاي أولاد هذي يو ساي كاي وكباهن هاي أدملكوا أروشة وأذن قرنين بري واحد كي منكر أما دبك كذا لنكر هاي تارتوا قصارى قوات مدة لبعد أنت بدن سومالي دو وحوي وي اسكنو عيب بدن تهاي أو وي أذك تهاي معنا هدتك إن لو ذا منو وي أذك تهاي رنتي واحد يقوم قال على شيء كوين فربدن لحرير أيو تداس way ugu horeeyso in maama hooyo ay ilmeeda kursanaysay muddo 12 sano ah oo ka shaqeynaysay qaad in lacag ay u tahay saaso kale islaamiyey qaadkay wada iibinayeen wada arursadeen lacag 12 milyan gaarayso oo iyada kaliyeed shaqsiyadeeda ay ku weysay runtii waa qasaar aan la soo koobi karin waxaan aaminsanahay marka 12 kaas milyan hadii ay qaab kale uga bixileen ama siyaabo kale waxa laga yaabaa in ayada ka baahneyd waxa laga yaabaa in owladeeda ka baahnaayeen waxa laga yaabaa reerahooda inay ka baahnaayeen marka ana waxaan aaminsanahay waxa jira hada qofku waxa uu sameysan kara qofku inuu kaad yeesho oo akoon yeesho oo meel wax dhigtay way wanaagsan tahay sharciyan waa wax qurux badan laakiin in yani lacagtaadi aad qof u dhigto oo aad qofka aad garaneen yani sidoo yeeli doona ama waxa ka dhalan doona xaliga mararka qaar gabadha in ayuntada ay ka jirto biilka la siiyo bil kala siiyo xaliga marka hore ninku ay tahay wax kooban oo soo qondeeyay in aadan reerku ay ka sii baahnaadaan waxa halka ugu tala galay in ayada iyo isaga iyo caruurta lagu nafaqeeyo hadii ay noqoto tusaale xaliga in $5 ama $4 bin aan loo sii hadii laba door ayuu talo jiro waa dareemi kartaa xaalada reerka uu ku sugan yahay marka in ilmahaagu dalac bilaash ay cunaan oo aad ayuu ta ka gasho oo birina yani lacagta intaas ay ku soo rafaadaysay adiga aad ka baahneed ay noqoto mid qof oo la goosto ama hadhu aad ka qasaarto runtii waa xanuun badan marka qofka wuxuu sameyn karaa inuu asaga si gaar ah wax u keesado laakiin ayuutada runtii qasaarooyin fara badan ay leedahay dhibaatooyin fara badan ka dhasho qaarkood waa la isu dilaayo waxa arkaysaa dad maqara isu heesto hadhu marka aad arintooda u koorgasho oo aad wareysato ugu leeyahay ayuutada isku qabsadeen ama waxyaabo ceenkaas marka runtii qasaaraha lama soo koobi karo gabadhu haday ninkeedu uu la ogeyn waxaan ka seerta qontada loo siiyay ayuuta ay ka sii gasho wax la yaabiri markuu ogaado xataa inuu ku qabsado uu jiraa naagtu wax badan bay farsameen jirtay marka cilado far badan baa ka dhalan kara xaqiiqda waa la soo koobi karay
waxaanu isla soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan siiyo safiyo
xalku wuxuu yahay faa'iido horta way leedahay oo faa'iido ma leha cid dhihi kartaa ma jirto wax kastoo dunida la sameeyo xasanow faa'iido iyo khasaar way leeyihiin aniga horta waxaan aaminsanahay inay khasaar iyo jirto iyo inay faa'iido jirto waxaa ka horeysa hagbadu dadku marka ay sameeyaan horta waxaa la dhihi karaa khasaar waa la gaaray faa'iido waa la gaaray waxaa la arkay reero hagbad inay sameysteen maxaa la yidhaahdaa ilmahoodii dibad ugu diray oo lacagta ay aruuriyaan ilmo magafa haysta looga bixiyey waxaa kaloo jira oo maxaa la yidhaahdaa laiska indhatiri karin reero badan oo maxaa la yidhaahdaa ii sheeg aan aabba lahayn aabbihii wuu nool yahay haddana ilmihiisii ma biisho haddana hagbaddiis laga biilayo marka yacni khasaaraha jira un in laga soo qabtaay way ka muhiimsan tahay in faa'iida laiska indhatiro marka khasaaruhu wuu jiraa laakiin faa'iida markasta ka tan badan wax hadday nidaam leeyihiin farxii waxay ka dhawaajisay in laysku dagaalo in maxaa la yidhahdaa masuq maasuq uu jiro haddii nidaamka la adkeeyo ee kala dambeynayo ay jirto oo maxaa la yidhaahdaa ii sheeg isdagaal ma imaanayo baangad laysku qaataa ma imaanayso ilan wixi waa sharci xaaladda taaganna waxaa ka daran mid kasta midda mustaqbalka yacni markii qof lacag u dhiibanayso qofkan wuu kusoo wacay wuxuu kuleeyahy maanta waxaa la joogaa waqtiga lacagta oo nidaam baa yaala mogtahay laakiin marka adigu xareysanayso aad leedahay waad dhigan kartaa waa iska dhaafi kartaa yani markaas cid ku amreysa malahan laakiin intuu nidaam baa yaalo amar baa yaalo subaxda lasoo wacayaa lacagta keen lacagta xaggaas ku soconaysaa wareeg marka uu dhammaado lugta ay kugu soo aadaa gurigaaga waa laga dareemaya faa'iidada jirta
hayo farxiyo dhinacaaga xalku muxuu yahay
waxaan aaminsanahay ani xalku wuxuu yahay nolosha wax kasta waa heshiis iyo maaragtay si afgarad haddii wax kastoo la sameynaahay reerka wada nooli ama wiilkii gabadha isqabahay ay yihiin waxay raallikooda yihiin waxaan islahay dhib badan kama imaanayo marka kolba deyn maayaan oo sida dabcan aan wada ognahay way u badan yihiin haweenka soomaaliyeed ana halka waxaan u arkaa qoysku in yacni kalsooni uu ku dhisnaado oo in laysu sheego wax laysku ogyahay waxaa laga yaabaa xataa mararka qaar haddii wiilku uu ku arko gabadha iyadoo lacag fara badan haysato inuu xitaa aamino in yacni qaabab kale ay u qiyaameynayso ama siyaabo kale ay wax u waday marka haddii xitaa ayuutada ay sameynayso waxaan aaminsanahay in tashi uu jiro oo maaragtay ay kala tashato kala tashato xaajigeeda haddii ayada meelo kale iyo qaabab kale ay u farsameynayso sidaa kale ay u sheegto si hadhow maaragtay uusan dhib u dhicin sidoo kale halka waxaan aaminsanahay inuu ku jiro noloshu waa taako taako waxaad maanta ka baahan tahay qoyskaagii reerkaagii gurigaaga uu ka baahan yahay anuu ma qabo beri faa'iidada ay keenayso marka waxaan qabaa in nolosha laga fiiriyo baahida mar walba markaa taagan tusaale haddii lacagta aan aruuriyo ee aan ku tashanayo in dhowr bilood kadib ama dhowr isbuuc kadib aan helayo waxaa laga yaaba maanta inay xaalad degdeg igu soo baxday haddii marka waxaygu aysan meel iigu keedsanayn oo aan xaaladda degdega maanta aanu ku firdaami karin micno badan ma sameynayso berito marka waxaan qabaa in yacni xaaladahana loo eego oo baahida laysku jaangooyo sababtoo ah baahidu waxay macno leedahay markaas ay ku hayso inaad xal u heli karto
dhegaystayaal intaas ha inoo joogto xubinta dooda gaaban waxaana maanta igala qayb galay safiye khaliif cumar iyo farxiye muxudiin yuusuf tan iyo kulanti dambe nabadeed
nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii arrimaha qoyska iyo haweenka waatan caashe ibrahim aadan oo inala socodsiisa
kulanti wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. Toddobaadkan waxa barnaamijkan ku soo qaadanaynaa adeegyada caafimaad ee dawladda Mareykanka ay ugu talagashay dadka Mareykanka gaar ahaan kuwa danta yar oo ay Soomaalidu ka mid tahay. Qaar badan oo ka mid ah dadka Soomaalida ah waxay dhibaato ka haysataa jihadii ay u aadi lahaayeen marka ay dhibaato caafimaad la soo gudboonaato iyagoo adeegiina haysta. Haddaba barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan ayaanu ku eegaynaa sida ay dadka Soomaalida ahi ee degan magaalada Columbus ee gobolka Ohio ay uga faa'iideysan karaan adeegyadaasi ay dawladda ugu talagashay iyo sidoo kale baaritaan caafimaad oo bilaash ah oo sanadkiiba mar loo fidiyo bulshada Soomaalida ah ee degan magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Tiba Nuur waxa ay la shaqeysaa waaxda caafimaadka ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio, waxaana ay si gaar ah ula shaqeysaa dadka looga badan yahay dalkan oo ay Soomaalidu ku jirto.
Aniga professionkay waa public health baan bartay. Marka dadku markay meelaha yimaadaan, dad badan oo Soomaaliye ma yaqaanaan xataa xafiiskaasi wuxuu shaqooyin ku qabto. Waxa ka mid ah programada talaalada, waxa ka mid ah qaybta dumarka, waxa ka mid ah TV-da, waxa ka mid ah qaybta ilkaha ee leeyihiin. Marka waxyaabahaas dhan bay leeyihiin. Marka waxa weeyaan dadku markay yimaadaan uma baahna kaar caafimaad. Haddaad meesha timaado oo kaar caafimaad haysatana kaarkaaga caafimaadka la isticmaalayaa. Haddii aanad haysanna, free baa lagu daweynayaa. Oo waxa service-ka aan kuu sheegayo dhan, dadku free bay ku helayaan. Marka dadkeenu waxa ugu weynan ka caawiya waxa weeyaan kaararkan caafimaadka ay sitaan, intooda badani ma yaqaanaan kaararkan maxay ku fargareeyaan. Iyagoo xaq u leh inay helaan lakhtar braysada oo ay ama caruurtooda ama iyaga laga daweyn karo ma yaqaanaan dadka qaarkood, dadkao dhan maaha dadka qaarkood.
Iyadoo ay adeegyadaasi ay noo faahfaahisay Hiba Nuur iyo kuwo kaleba ay dadku heli karaan ayaanay haddana Soomaalidu ka faa'iideysan, iyadoo sababta ugu weyn ay tahay aqoon darro ka haysata waddadii saxda ahayd ee ay u mari lahaayeen, sida ay mar kale noo faahfaahinayso Hiba.
Waxaan sameynaa bil kasta inaan meelaha Soomaalidu ay degan tahay sida apartment complex-yada oo kale ama masaajidada ama meelaha community center-ada ayaan tagaa. Waxaan dadka galaasyo qaarkood meelaha qaarkood wax lagu bixiya ESL class oo English second language-ka. Marka meelaha intaan tago ayaa waxaan u sheegaa yaa kaararka caafimaadka haysta. Dadku markay sheegaan ilaahay anaga haysana, waxaan u sharxaa kaarku muxuu ku fargareeyaa, halkeed ku tegi kartaa, goormaad u baahan tahay kaarkan, transportation oo kale kaarka baabuur taxi uu ku fargareeyaa. Laakiin sharciga wuxuu yahayna laba beri ka hor aad wacdo si loogu ugu yeero taxi. Taxigaasi xataa wuxuu kaa caawinayaa in farmasiga ay haddaad dawo kaa taallo oo ku yimaado u farmasiga ku geeyo ku sugo dawadaada aad ka soo qaadatood gurigii la timaado. Waxyaabaha kale aan ka caawinaa waxaa ka mid ah cudurrada sida cudurka sonkorta oo kale, diitarkoo kale, cagaarshow oo kale. Bil kasta waxaan tobig baan waxbaan ka hadalnaa gaara.
Dadku isku baahi maaha, mid walbana waxaa haysataa baahi u gaara oo caafimaad oo laga yaabo in dadka kale aanay la qabin. Qaababka kala duwan ee ay dadka kala baahida ahi u wajahdo ayay Hibo waxay nooga taabanaysaa.
Waxaan sameeyaa waan weydiiyaa waxaa dhan maxaad u baahantihi inaad ogaataan. Waxaa laga yaabaa inay bisha nagu yidhaahdaan waxaan u baahanahay cagaarshowga nooga sheekee. Cagaarshowgii wuxuu yahay maxaa keena, sideed uga hortegi kartaa, waxaasoo dhamaan ka hadalnaa. Marka aan dhamaynana wixii su-aale ay qabaan ayayna weydiiyaan. Bil waxaa dhici karta inaan kala hadalno xanuunka maskaxda, depressionka, anxiety-ga, waxaasoo dhan. Bisha kale waxaa dhici karta inaan kala hadalno cuntada nutrition-ka. Cuntada saad ogtahay waxay u badan bariiska baasto. So waxaan rabnaa inaan dadka barno cuntada caafimaad kale ee qofka jirkiisa uu ka faa'iidayo. Ayna hilibka ka yareeyaan waxyaabaha kale proteinkana ay badsadaan. So tobogii kala duwan ayaan kala hadalnaa. Waxa keliya maaha caafimaadka, xataa waxaan kala hadalnaa nadaafadda. Oo dad badan oo waxa jira waddanka markay ku cusub yihiin, maadaama ay ka yimaadeen xeryaha qaxootiga, dadku biyuhu aad bay ugu yaraayeen. Marka waxaa dhici karta wiig oo dhan hal maalin qofku shaawar qaato. Waddankana waxa weeyaan dadku waxay culture u leeyihiin qofku aroor kasta inuu maydo. So waxyaabaha yaryar ee systemka say dadku la qabsadaan ayaan xoogga saarnaa. Marka dhinac kasta caafimaadka waa waxbaan ka barnaa.
marka sidee dadka uga faa'iideystaa oo dadka tusaale kale waxaad sheegtay inaad tagto meelaha dadka isugu yimaadaan sida masaajid oo kale ee sidee dadka marka mar hadii tusaale kale qaar kood iyagoo kaarkii caafimaadka haysta haddana laga yaabo iyagoo balan dhaqtar leh in gaadiid xuma darteed inaysan u tagi karin marka sidee kuugu suura gashaa inaad is aragtaan ma adiga u taga mise iyaga ku yimaado gaadiid baa loo diraa
may ana waxaan ugu tagaa meelaha ay kalaasida ku qaataan ay markastaba iyagu ay joogaan waxa dhici karta inay meelaha community-yadu ay bixiyaan kalaasidii asalka marka ay yimaadaan weekii afar bari marka meelahaasan ugu tagaa meelaha ay joogaan iyagu because anigaba ii fududahay inaan iyagii u tago because meeshaas waxaad ka helaysaa 40 qof 50 qof oo hal meel wax ku wada dhiganaya marka dadka maamula community-yada ama masaajidada codsadaa inay bishii hal mar ii ogolaadaan inaan dadka u imaado saacad ilaa saacad ee badnaa wuxuu sheego
marka waxyaabaha laga yaabo sida qubeyskii baa taabatay xanuunadii baa taabatay dadka ku dhacay sidee dadka uga jawaabaan
walaahi dadku aad bay uga helaan markastoo soo noqonana waxaan samaynaa intaanaan klaaska cusub bilaabin waxaan ku bilownaa su-aalo aan weydiinayno casharkii bishii hore aan u dhignay oon haddii tusaalo kale aan idhaahno intiina qof intii kaar caafimaada haysata yaa dhakhtar samaystay faamila because waxaan ka baraynaa inayna dadku markay xanuunsadaan una inay dhakhtarka tigin ay jirto annual check sanadkii la isjeegareeyo si aad u ogaato wixii xanuuna kugu soo socda ama wixii xanuuna jirkaaga ku jira marka markasta oo aan klaaska cusub u dhigayno waxaan ka weydiinaa galaaskii horeen u dhignay maxay ka faa'iideen sida cuntadoo kale waxaan weydiinaa cuntadii aan bishii hore idin barnay ama bishii ka horreysay yaa bedelay briiskii iyo baastadii iska yareeyey oo ku daray khudradda sida vegetable-ka oo kale ama fruitka ilmahooga oo kale waxaan u sheegnaa inay juuska ka yareeyaan oo ay biyaha cad siiyaan marka waan weydiinaa su-aalaha markaan weydiino ayaan ogaanaa inay dadkii wixii aan u dhignay ay wax ka faa'iideysteen
sidoo kale intii ay hawshani socotay ayaa waxaa dadka loo fidinayay baaritaan caafimaad oo lacag la-aan ah oo dadka lagaga baarayay xanuunada ay ka mid yihiin sokorta dhiikarka cagaarshowga iyo kuwo kale bilan xuseen waxay ka mid tahay dadkii hawshaasi ka qayb qaatay
waxyaalo oo laga baarayay macnaha dhiikarka sokorta cagaarshowga iyo waxyaalo kale badan bay dad u imaadeen communitygeena caawiyaan oo intaas ka faa'iideysan in kale once a year bayna dhacdaa ani waxaan ka qabanahaya ba waxay ahayd first bont organizer ba ahaa eventiga dhan dadkii macnaha wax dhan waxaa kala hagaajinhaya kamid ba ahaa
isku soo abaabulay
ha anigu waan isla shaqaynaa same company aan u shaqaynaa oo xaaladda caafimaadkaan u shaqaynaa columbus public house la dhaho laakiin laba department waxay kala shaqaynaa laakiin waxaan hadduuba ku xirnaa dadkeeni soomaalid ahaa communitygeena ay ka faa'iideysanhayeen waan isku imaanaa marka waan isla shaqaynaa marka kala shaqadeen ma isku xirno qof kastoo department gooni buu leeyahay laakiin marka eventiga dhaceyso waan isku wada imaanaa tableka oo dadka baaraya cagaarshowga waan caawinahayay macnihii baan u kala fasirahaya qofkii aana sahansanayn dadkii ka dhadicinhayay waxaan inuu muhiim yahay oo dadkeena madow oo soomaalida uu ku badan yahay marka inuu muhiim tahay dadka halkaa maalin loo keenay waxaan oo free event ata inay ka faa'iideystaan oo isbaaraan marka waxaas dhan baa usha sheegay macnaheeda taas shaqo hal bay ahayd shaqada kale waxa ay dadka dhan inaan dadkii soo galo warqada ka saxiixino oo macnaha meeshay rabaan u kala shasheegna wixii meeshan laga hayo waxyaala badan baan ka qabtay gabadha xinada waan anaa organization keenay gabar yaro xina u keeno ciyaarka macnaha ku mashquulino xina usa saarto teenagerada usa saarto
hawshan loo fidinayay dadka soomaalida ah waxa ay ahayd mid aan iyaga lacag ugu fadhin hase ahaatee faa'iidada hawsha iyaga helayay hase ahaatee waxaa jiray su-aalo ka imaanayay qaar ka mid ah dadka hawsha loo qabanayay bilan mar kale
dad waxay ku dhaheen maxaan ka faa'iidahayaa maxaan ka qabsanahayaa ama ma rabi inay waqtiga iga dhumo ma ogtahayn sakan ma rabna dadka in waqtiga ka dhumo waxyaana hal mar hadduuba sanadkii la keenay ka faa'iidaystaan baan rabnaa so waxaan xusustaa hal maamo oo tiri waqtiga iga dhumay macnaha wuxuu dhimaa ma ka faa'iidaysatay maxaad qabsatay meesha ma tagtay dhikarka ma lagaa baaray may dabcana ku jeenaa qolka dhikarka haye dhakhtar soomaali soo guuma keenay maam haa oo luqadaada iskuulaha laha oo su-aal haddaad daawada aad qaadato ka qabto aad weydisan karta ama wax kaloo caafimaadkaada ku xiran aad maxalkaa maalin ka faa'iideysanayso haamada dambe ayay dibaas isfasashay oo ay tiri hawaarinta waarinta haya qof afkaadi kula hadlayo oo Soomaali kula hadlay dhaqtar Soomaali ku keenay oo kula hadlay marka oo wax aad dawaysan karto waxina lagu xisaabinayna maxaa ka fiican marka maamadi markii dambe way safaraxday laakiin markii hore waxay ku jirtay maxaa ka faa'iiday waqtiga ay dhumahay
intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanay sida ay dadka Soomaalida ahi ee degan magaalada Columbus ee gobolka Ohio uga faa'iideysan karaan adeegyada caafimaad ee ay dawladda ugu talagashay iyo sidoo kale baaritaan caafimaad oo sanadkiiba mar loo fidiyo Soomaalida degan magaalada Columbus ee gobolka Ohio intaan mar kale kulmayno waxaan dhamaantirin kaga tagayaa sidaas iyo Ramadaan Mubaarak.
Taasayn ku dhaafno barnaamijkaasi amuuraha haweenka iyo qoyska Caasha Cuud ayaan la socodsiinaysay markana dhinacii qasiidooyinka Ramadaanka ayaan jilaceyna.
Kasi uu nugu luqeynayay Dandaawi ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteen idaacaddu ee kibir salaanta Soomaaliga ee tan iyo kala tabo waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.